Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Oleme pühakirja uurimisega jõudnud 3. Moosese raamatu 18. peatüki ning täna räägib pastor Aare Kimmel, mida õpetab piibel seksuaalsuhete kohta.
Seni on 3. Moosese raamatus olnud jutt peamiselt jumalateenistusliku eluga seotud küsimustest. Peatükid 18 kuni 20 on aga teistsugused. Ka siin õpetatakse küll Iisraeli rahvale jumala seadusi, aga sisuliselt on tegemist 10 käsu ellurakendamisjuhistega. Jumala rahvas oli kutsutud Jumala poolt olema preesterrahvas ja talle oli õpetatud, kuidas tuleb teenida Jumalat koguduse telgis. Aga on selge, et Jumala tahe tema rahva suhtes ei piirdu ainult kultuslike teemadega, sellega, et õigel ajal saaks toodud õiged ohvrid ja et inimesed jälgiksid, mida nad söövad. Jumal on huvitatud ka meie moraalist, sest see on üks kõige olulisemaid asju, mis määrab meie elu kvaliteedi. Jumalat ei rahulda tema rahva selline elu, kus teda pühamus teenitakse küll laitmatult, elu väljaspool pühamut aga on tema tahtega räiges vastuolus. Alates 18. peatükist hakkabki piibel õpetama, et pühadus on otseses seoses meie moraalsete valikutega. Iisraeli rahvas oli kutsutud elama püha elu, kuna Jumal on püha. Siin toodud seadustele on taustaks Egiptuses ja Kaananimaal levinud kombed, mis olid väga erinevad Jumala poolt ilmutatud õigetest eluviisidest. Jumal andis oma rahvale sellised moraalse elu juhtnöörid, mille järgimine tähendas paljuski täielikku erinemist ümbritsevatest rahvastest. Midagi samalaadset toimus ka kristlastega esimestel sajanditel. Jeesuse järgijate elu erines ülejäänud inimeste elust nii järsult, et see ei saanud jääda märkamatuks. Selle iseloomustamiseks tsiteerin siin kohal pikemat lõiku kirjast Diognetosele. See on kiri, mille on kirjutanud keegi teisel sajandil elanud kristlane ja milles ta kirjeldab oma usuvendade elu erinevust võrreldes ümbritseva ühiskonna eluga. Kristlased elavad kreeklaste linnades nii sama kui barbarite omadeski, vastavalt sellele, kuidas kellelegi osaks on langenud. Nad järgivad maa tavasid riietuse, toidu ja muude eluviiside poolest, aga just sellest toovad nad esile oma teekäimise imelise ja üsna ebatavalise iseloomu. Nad elavad oma isamaal, aga võõrastena. Neil on kõiges oma osa kodanikena, aga ometi peavad nad kandma võõramaalase osa. Iga võõras maa on neile isamaa ja iga isamaa on neile võõras. Nad abielluvad ja sünnitavad lapsi, kuid ei heida oma järglasi minema. Nende laud on avatud kõigile, aga mitte nende voodi. Nad elavad lihas, aga mitte liha järgi. Nad on maa peal, aga nad on taeva kodanikud. Nad peavad kinni antud seadustest, kuid ületavad nende nõuded oma eluga. Nad armastavad kõiki, aga kõik vaenavad neid. Nad on tundmatud, aga neid mõistetakse hukka. Neid tapetakse, aga nad tehakse elavaks. Nad on vaesed, aga nad teevad paljusid rikkaks. Nad on ilma kõigest, aga neil on kõike rohkesti. Neid häbistatakse, aga häbistuses neid ülendatakse. Neid laimatakse, aga nad saavad õiguse. Neid teotatakse, aga nemad õnnistavad. Neid pilgatakse, aga nemad annavad au. Kui nad teevad head, siis neid karistatakse nagu kurje. Kui neid karistatakse, nad rõõmustavad just nagu äratataks neid ellu. Juudid panevad neile vastu kui võõrastele ja kreeklased kiusavad neid taga, aga tagakiusajad ei oska öelda, milles on nende vihase suhtumise põhjus. Tsitaadi lõpp. Varase kiriku ajal põhjustas kristlaste ülejäänud inimestest erinev elu suurelt osalt selle, et hoolimata tagakiusudest pöördusid suured hulgad inimesi kristlasteks. Siin on väga tõsine põhjus vaadata tänapäeva kristlikku elu ja selle mõju. Kas viib see inimesi Jumalale ligemale või temast kaugemale? Kolmanda Moosese raamatu 18. peatükk on seotud enne kõike kuuenda käsu teemadega. Loen salmid 1-5. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, Mina olen Issand teie Jumal. Ärge tehke, nagu tehakse Egiptuse maal, kus te elasite, ja ärge tehke, nagu tehakse Kaanani maal, kuhu ma teid viin. Te ei tohi käia nende seaduste järgi. Te peate tegema minu seadluste järgi ja tähele panema minu määrusi, et käiksite nende järgi. Jah, pange tähele minu määrusi ja minu seadlusi. Inimene, kes teeb nende järgi, elab nende varal. Mina olen Issand. See lõik on väga suure tähtsusega. Siin annab Jumal oma rahvale kõige tähtsamad üldpõhimõtted, millest nad oma elus peavad lähtuma. Mina olen teie Jumal, teie olete minu rahvas, järelikult ei ole teie asi vaadata enam, kuidas elavad ümberkaudsed rahvad, vaid mida ootan teilt mina. Inimestel on väga suur kiusatus elada ja tegutseda nii, nagu teevad seda teisedki. Sajandeid Egiptuses elades olid iisraellased kahtlemata harjunud egiptlaste eluviiside ja kommetega, ent osa neist oli Jumala tahtega lepitamatus vastuolus. Ka Kaanani maal kohtus Jumala rahvas kommetega, mis olid vastuolus Jumala tahtega. Ent Jumala rahvas pidi õppima elama nii, nagu soovis Jumal. Võib-olla olid just seksuaalelu küsimused need, mille osas siin mainitud rahvaste eluviisid olid Jumala tahtega kõige räigemas vastuolus. Kui hakkame neid seadusi lugema, on meil ilmselt taas põhjust hämmastuda, sest küsimused, mida siin käsitletakse, on äärmiselt kaasaegsed. Vahel arvatakse, et meie kaasaeg on seksuaalsete vabaduste taotlemise osas revolutsiooniline, et taolist seksuaalmoraali, nagu tänapäeval propageeritakse, pole maailmas varem olnud. Tegelikult aga ei ole selles osas küll midagi uut päikese all. Varsti saame näha, et kõik tänapäevased perverssused olid hästi tuntud juba Moosese ajal, sellepärast oligi vaja seadusi, mis Jumala rahvale nende harrastamise keelasid. Nende seaduste sissejuhatuses kordas Jumal kolmel korral, mina olen Issand. Seda korrates rõhutab Jumal, et tema korraldused ei ole vagad soovid või soovitused, vaid seadus, mis arutamisele ja hääletamisele ei kuulu. Inimesed kas täidavad neid seadusi Jumala rahvana või neil ei ole võimalik Jumalat teenida ja nad tõmbavad enda peale hävingu. Meenutame, et sissejuhatavad salmid lõppesid tõdemusega, inimene, kes teeb nende järgi, elab nende varal. Või nagu ütleb soomekeelne piiblitõlge, iga ühele, kes neist kinni peab, need annavad elu. Jumala seadused ei kuulu arutamisele ega hääletamisele sellepärast, et need on elu enese seadused. Kui need hüljatakse, siis nende tagajärjeks saab nii või teisiti olla üksnes surm. Kõigepealt vaimulikus mõttes, aga varem või hiljem ja nii või teisiti ka füüsilises mõttes. Apostel Paulus ütleb esimeses kirjas Tessaloniklastele 4. peatükis salmides 3-7. Jah, see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, et iga üks teie seast oskaks pidada oma ihu pühitsuses ja aus, mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi jumalast, et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamises, sest issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud. Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele. Siin toodud seadused on lahutamatult seotud ka ebajumala teenistuse teemaga. Seda enne kõike sellepärast, et nii Egiptuses kui ka Kaanani maal olid seksuaalsed moonutused enne kõike seotud ebajumala teenistusega, seal kasutatavate rituaalidega. Tänapäeval küll ei nimetata seksi jumalaks, aga see ei tähenda veel, et selle iseloom oleks muutunud. Kui see on inimese elu üks kõige määravamaid asju, siis on see vastuvaidlematult ka tema jumal. Mida tähtsamal kohal, seda tähtsam. Kiri Diognetosele, mida eespool tsiteerisin, näitab, et kristlased pidasid endast mõistetavaks, et Jumala poolt antud moraalireeglid kehtivad ka kristlastele. Tuleb meelde tuletada, et ükski patt ei muutu sellest paremaks, kui teda harrastavad väga paljud ja kui ta on üldiselt aktsepteeritud. See käib ka seksuaalmoraali kohta. Mida rohkem seda rikutakse, seda rohkem rikutakse sellega ennast. Sest Jumal on andnud need seadused oma rahva huvides, tema ise neid ju ei vaja. Loen kolmanda Moosese raamatu 18. peatüki 6. salmi. Ükski teist ärgu liginegu mitte ühelegi oma lähemale veresugulasele tema häbet paljastama. Mina olen issand. See on üldine seadus. Seksuaalelu veresugulaste vahel on keelatud. Meie jaoks on see endastmõistetav, kuna sellest on palju sajandeid juba kinni peetud, aga see on lihtsalt üks piibli õnnistusi meie jaoks, millele seal pandi alus. Sellel seadusel on ka täiesti praktiline põhjus. Lähisugulaste lapsed võivad kergemini sündida puuetega, kuna nende geneetilises infos olevad vead võivad kergesti kokku langeda. Häbeme paljastamise all mõeldakse siin ja edaspidi suguakti. Nii on see osas piiblitõlgetes ka tõlgitud. Järgnevates salmides täpsustatakse, keda lähisugulaste all on mõeldud. Loen 7. ja 8. salmi. Ära paljasta oma isa häbet ja oma ema häbet. Ära paljasta oma isa naise häbet, see on su isa häbe. Meie ajal muutub koduse seksuaalvägivalla teema järjest aktuaalsemaks. Ühe Soomes tehtud statistika järgi oli teatud piirkonnas enesetappu üritanud inimestel peaaegu kõigil koduse seksuaalvägivalla taust. Peaksime püüdma mõista, et Jumala seadused ei ole antud meie elu piiramiseks ja õnnetumaks muutmiseks, vaid selle kaitseks. Loen salmid 9-15. Ära paljasta oma õe häbet, kes on su isa tütar või su ema tütar, olgu peres sündinud või väljaspool sündinud. Ära paljasta oma poja tütre või tütre tütre häbet, sest see on su enese häbe. Ära paljasta oma isa naise tütre häbet, kes on su isale sündinud, ta on su õde. Ära paljasta oma isa õe häbet, ta on su isa veresugulane. Ära paljasta oma ema õe häbet, sest ta on su ema veresugulane. Ära paljasta oma isa venna häbet, ära ligine tema naisele, ta on su isa sugulane. Ära paljasta oma minija häbet, ta on su poja naine, sa ei tohi tema häbet paljastada. Kuna inimesed elasid tol ajal üheskoos suurperekondadena, siis elasid kõik siin ja edaspidi loetletud sugulased koos. Kuna Moosese ajal oli laialt levinud ka mitmenaise pidamine, olid lähisugulussuhted üpris keerukad nagu siit nähtubki. Lähisugulaste hulka kuulusid ka onud ja tädid ning nende lapsed. Ühes koos elades võivad ka seksuaalsed kiusatused kergesti tekkida ja nende eest kaitsevadki siin toodud Jumala seadused. Sisuliselt kaitsevad need perekonna puutumatust suurperekonna siseselt. Need tähendavad, et minu abikaasa on siiski minu abikaasa, mitte kõigile ühine. Loen salmid 16-18. Ära paljasta oma venna naise häbet, see on su venna häbe. Ära paljasta naise ja ta tütre häbet, sa ei tohi võtta nende häbeme paljastamiseks ta pojatütart ja ta tütretütart. Nad on veresugulased, see oleks häbitegu. Ära võtta naist liignaiseks tema õele, et paljastada ta häbet tema õe eluajal. Nende seaduste vastu eksis Uue Testamendi ajal Herodes Antipas, keda Risti ja Johannes selle eest noomis. Herodes oli võtnud oma vennanaise endale naiseks. Endine abielu oli küll lahutatud, aga kuna vend alles elas, oli uus abielu Moosese seaduse vastane. Loen 19. salmi. Ära ligine naisele, kes on kuuverest roojane, ta häbeme paljastamiseks. Kuna naine oli menstruatsiooni ajal kultuslikult ebapuhas, oleks seksuaalelu sellel ajal muutnud ka mehe nii sama kauaks ajaks ebapuhtaks. Sellest hoidumine muutis elu lihtsamaks ka kõigi teiste jaoks, aga lisaks kõigele on see seadus ka puht praktilise väärtusega. Loen 20. salmi. Ära maga oma ligimese naisega soo soetamiseks, sa roojastad ennast tema läbi. Jumala tahte kohases abielus ei ole mõeldav seksuaalelu veel kellegi kolmandaga. Hoolimata tänapäeval vohavast liberaalsusest ja kõikesallivusest me teame, et sellised suhted lõhuvad abielu isegi tänapäeval. Jumala poolt antud seadused ei ole rumalad ega asjatult piiravad, ehkki neid tänapäeval sageli püütakse sellises valguses näidata. Kirjas Efeslastele võrdleb apostel Paulus abielu ka Kristuse ja koguduse vahelise suhtega. See on täiesti ainulaadne suhe ja sealgi pole mõeldav lisaks veel mingi kolmas ratas. Kristus on lunastanud endale ühe koguduse, mitte mitut, ja ka kristlane saab kuuluda ainult ühele Jumalale, mitte mitmele. Sellega on sisuliselt seotud ka järgmine 21. salm. Oma järeltulijaist ära anna ühtegi moolokile ohverdamiseks. Sa ei tohi teotada oma Jumala nime. Mina olen Issand. Mooloki nimelist Jumalat teeniti ammonlaste ja kaananlaste hulgas. Selle teenimise juurde kuulus ajuti ka laste elavalt põletamine moolokile. Teatud andmetel köeti mooloki metallist kuju kuumaks ja seejärel pandi väikesed lapsed talle otse kui sülle. Tuntuim mooloki kummardamiskoht on olnud Jeruusalemma lähedal olevas Hinnomi orus. Sellest on ka laenatud nimi Gehenna, mis eesti keeles tähendab põrgut. See on kõige õudsem koht, mida on võimalik kujutleda. Aga miks räägitakse siin seksuaalelu kohta käivate seaduste hulgas äkki laste ohverdamisest moolokile? Tõenäoliselt sellepärast, et ka mooloki teenimisega olid seotud viljakusriitused, mille abil taheti kindlustada nii inimeste kui ka looduse viljakust. Loen 22. salmi. Ära maga meesterahva juures, nagu magatakse naise juures. See on jäledus. Viimastel aastatel on homoseksuaalsuse teema tõusnud tõsiselt päevakorrale isegi kirikutes. Inimkonna ajaloo seisukohalt aga pole selles midagi uut. Näeme, et see oli tuntud juba Moosese ajal. Tänapäeval vaieldakse selle üle, kas homoseksuaalsus on kaasasündinud ja tuleneb juba inimese geenidest või oleneb see kasvatusest. Piiblis aga selle üle ei arutleta, vaid antakse lihtsalt teada seda, mis peaks tegelikult olema mõistetav täiesti loomulikult ja ilma igasuguste seadusteta. See on jäledus. Ära seda tee. Omalt poolt ütleksin, et loomulikult on pattu langenud inimesel kõik patused kalduvused juba geenidega kaasa antud ja kaasa sündinud, aga see ei tähenda veel, et need tuleks kuulutada headeks ja normaalseteks. Igal inimesel tekivad kõik võimalikud kiusatused eriti seksuaalalal, aga just nende piiramiseks ja elu normaalsetes piirides hoidmiseks ongi siin toodud seadused antud. Kuna kiusatused on tõsised, on ka karistused üleastumise puhuks tõsised. Paar peatükki edasi näeme, et keelatud seksuaalsuhete eest on karistuseks surmanuhtlus. Homoseksuaalsusse suhtub Piibel täiesti üheselt. Ka Uues Testamendis on homoseksuaalsed suhted täiesti üheselt Jumala tahte vastased, nagu ka abielu välised seksuaalsuhted. Vahel püütakse väita, et see, mida Piibel õpetab, on lihtsalt ajast maha jäänud, et Piiblis on kirjas lihtsalt tolleaegsed seisukohad ja arusaamad. See seisukoht on aga ekslik. Jumala poolt antud õpetus erines täielikult üldiselt aktsepteeritud arusaamadest nii selles keskkonnas, kus anti Moosese seadused, kui ka selles, kus kirjutati Uue Testamendi kirjad. Ümberkaudsete rahvaste seksuaalmoraal oli mitte vähem vaba kui see, mille on kaasa toonud tänapäevane seksuaalrevolutsioon. Ja Jumala poolt antud seadused olid selle moraali taustal väga radikaalsed. Tänapäevane seksuaalrevolutsioon ja moraalne vabadus või õigemini kõlvatus pole sisuliselt midagi muud, kui Piibli Jumala ja tema seaduste hülgamine ja pöördumine tagasi aastatuhandete vanuse paganluse juurde. Paraku peame aga arvestama, et mida inimene iial külvab, seda taga lõikab. Jumal igatahes on andnud oma seadused selleks, et inimesed teaksid, mis viib elu ja mis hukatuse poole, ja et need, kes soovivad, teaksid, kuidas valida elu. Loen 23. salmi. Sa ei tohi ühtida ühegi loomaga, sa roojastad ennast tema läbi. Ja naine ärgu seisku paaritamiseks looma ees, see on loomuvastane. Ka paaritamised loomadega olid seotud mitmete ebajumala teenistuskultustega, kus jumalusi isegi kujutati osalt inimeste osalt loomadena. Loomadega elamine oli tavaline nii hettiitide, egiptlaste, babyloonlaste kui ka kaanallaste juures. Nii on seegi Piiblis toodud keeld tolleaegsete rahvaste hulgas täiesti ainulaadne ja sama sisulist ning sama ulatuslikku keeldu ei ole leitud mingitest teistest tolleaegsetest kirjalikest allikatest. Piiblis toodud Jumala sõnum erines selleski suhtes kõigest ümbritsevast nagu päev ööst. Loen salmid 24-30. Ärge roojastage endid mitte ühegagi neist asjust, sest nende kõigiga on endid roojastanud need paganad, keda ma ajan ära teie eest. Maa on roojastunud, mina karistan ta patusüüd ja maa sülitab välja oma elanikud. Aga teie pange tähele minu määrusi ja seadlusi ja ärge tehke mitte ainsatki neist jäledustest, olgu päriselanik või teie keskel asuv võõras, sest kõiki neid jäledusi tegid teie eel sellel maal olnud mehed ja maa on saanud roojaseks, et maa ei sülitaks teid välja, kui te seda roojastate, nagu ta sülitab välja rahva, kes oli seal enne teid. Jah, Kõik tegijad, kes teevad midagi kõigist neist jäledustest, tuleb hävitada oma rahva seast. Pange siis tähele, mida tuleb tähele panna, et te ei täidaks neid jäledaid kombeid, nagu on tehtud enne teid, ega roojastaks endid nendega. Mina olen Issand teie Jumal. Nagu näeme siit samast tekstistki, see, mida õpetab oma rahvale Jumal, erineb täielikult kõigest sellest, mida pidasid õigeks ülejäänud rahvad. Ja mis tähtsaim, ülejäänud rahvaste häving on otseselt seotud nende moraalse eluga. Nagu oli siin öeldud, nad on maa roojastanud ja maa sülitab nad välja. Teiste sõnadega ajalugu kujuneb selliseks, et need rahvad hävitatakse. Ja Jumal hoiatab, et kui tema rahvas valib sama tee, siis ootab teda ka sama saatus. Et seda ei juhtuks, tuleb nii öelda profülaktilises mõttes juba eos hävitada kõik need, kes tahavad ka Jumala rahvast oma eeskujuga juhtida samale hävingu teele. Need inimesed tuleb hävitada oma rahva seast. Jumala sõna on karm, aga tervislik. Samamoodi toimivad arstid, kui nad avastavad inimese ihus ohtliku kasvaja. Nad teavad, et kui seda õigeaegselt ja otsustavalt ei kõrvaldata, hävitab see varsti terve inimese. Jumal ütleb siin, et samamoodi juhtub tervete rahvastega. Kahjuks läks nõnda ka Iisraeli rahvaga, kuna nad ei võtnud Jumala hoiatusi küllalt tõsiselt. Sajandeid hiljem sai neile osaks maalt pagendamine ja Paabeli vangipõlv. Tänapäeval arutletakse vahel, kas Jumal tegi õigesti, kui ta laskis iisraellastel vallutada kaananlaste maa ja asuda sinna elama. Viimati loetud lõik annab sellele küsimusele tegelikult ammendava vastuse. Kaananlaste eluviis oli hukatuslik neile endile ja roojastav nende maale. Nad olid ohverdanud oma lapsi Molokile, paaritanud loomadega ja elanud muuski suhtes oma himude järgi. Selline elu lihtsalt ei saanud enam jätkuda, maa pidi oma elanikud välja oksendama. Loomulikult ei tahtnud Jumal, et tema rahva käsi käiks samamoodi. Sellepärast andiski ta oma rahvale seadused, mis esialgu võivad tunduda ebameeldivad, aga mis tagavad elu.
Suur tänu pastoraare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme taas kord, millised olid Iisraeli rahvale antud elu põhilised seadused ja käsud. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.